чому я кажу, що вона якась не така?» Затамувавши подих, міс Марпл вийшла з машини Бентрі. Дверцята їй відчинив шофер. На сходах стояв здивований полковник Бентрі. «Міс Марпл, дуже радий вас бачити». «Мені зателефонувала ваша дружина», – пояснила міс Марпл. «Чудово, просто чудово. З нею хтось має побути, а то вона не переживе. Долі тримається добре, але ж ви знаєте, як воно». Цієї миті з'явилася місіс Бентрі і вигукнула: «Вернись і поснідай, Артуре, бекон захолоне». «Я гадав, це приїхав інспектор», – пояснив полковник. «Він буде дуже скоро», – сказала місіс Бентрі. «Тому вернись і швиденько поснідай. Це тобі потрібно». «Долі, тобі теж не завадить поснідати». «Я за хвилинку прийду», – пообіцяла місіс Бентрі. «Не спій, Артуре». Полковника Бентрі випроводили до їдальні, мов неслухняну дитину. «А тепер ходімо», – переможно промовила місіс Бентрі і швидко рушила довгим коридором до східного крила будинку. Біля дверей бібліотеки на варті стояв констебль Полк. Він владно заступив місіс Бентрі дорогу. «Боюся, мадам, сюди нікому не можна», – так наказав інспектор. «Дурниці, Полк», – відповіла місіс Бентрі. «Ви ж добре знаєте міс Марпл». Констебль Полк заперечувати цього не став. «Вона має оглянути труп, це дуже важливо», – правила своєї місіс Бентрі. «Не будьте таким упертим, Полк, зрештою це моя бібліотека, чи не так?» Констебль здався. Це було у нього в крові, звичка поступатися перед дрібним дворянством. «Зрештою, – подумав він, – інспекторові не конче про все знати». «Тільки ні до чого не доторкайтесь і нічого не беріть у руки». «Ну, звісно, ми знаємо. Якщо хочете, можете війти з нами і самі пересвідчитись», – нетерпляче відрубала місіс Бентрі. Констебль Полк цим дозволом скористався. Власне, він цього й прагнув. Місіс Бентрі урочисто провела свою подругу через усю бібліотеку до великого старомодного каміна і там драматично сказала: «Ось!» Міс Марпл одразу збагнула, чому подруга назвала дівчину якоюсь не такою. Бібліотека була дуже типова для її власників. Велика, обшарпана, з великими просидженими кріслами. На масивному столі валялися люльки, книжки, ділові папери. На стінах гарні давні сімейні портрети та поганенькі акварелі вікторіанської доби. Кілька картин із сценами полювання, задуманих у гумористичному плані. В кутку велика ваза з квітами. Сама кімната темна, якась невиразна, занедбана. Все тут було віддавна усталене, мало своє призначення і традиції. А впоперек вичовганої ведмежої шкури перед каміном виднілося щось чуже, страшне і водночас трагічне. То було тіло надзвичайно вродливої дівчини з неприродно білим волоссям, зачесаним назад і викладеним чудернацькими кільцями та кучериками. Її тендітна постать була одягнена в білу атласну вечірню сукню з блискітками і глибоким вирізом на спині. На обличчі багато косметики, товстий шар пудри якось безглуздо вирізнявся на посинілому і опухлому виду. Туш і звій густою плямою впала на спотворені щоки, а жирно наведені червоною помадою губи скидалися на рану. Нігті на руках і ногах покриті яскраво-червоним лаком. Взута дівчина була в дешевенькі сріблясті сандалі. Ця простенька